Ezoiko bertsioa aukeratu duzu, Koldo, egunon?
Egunon.
Edo, bainepen ez modu oikuenean entzuten dugun bertsioa.
Hombre, Elvisen ahotxean entzuteak, ba, beti du grazia berezia ez.
Etorri zara lako bateran etxera bueltan, eh?
Bai, bueno, tokatzen da, tarteka.
Non ibili zara azken aldian, oreinaren...
Ba, alde batetik bestera.
Alde batetik bestera. Bai. Baina, esango dugu baita... Atlantikoa zeharkatuta ere, ez?
Bai, bai. Bueno, ba, zinemaldi orain zinemaldi zirkuituan gabiltza sartuta, eta tokatzen zaizu ostegun batean Kolombian egite aurkezpena, handik lau egunetara Bartzelonan, handik hiru egunetara, ez dakit non.
Harrapatu zaigutugu hortaz bidaia eta bidaia artea, ze gero atzera asteburuan Bartzelonan izan zara, eta orain norazoaz, orainarekin?
Ba, asteazkenean Lyonen egongo da, zinemaldi batean, eta larun batean Manchesterren.
Bueno, Unchained Melody, abestiaren izenburua, 1965 urteko kantua, baina zuk esandakoa Elvis Presleyk 1967 urtean egin zuen bertsioarekin, edo bertsio aukeratu duzuk aurko tarte honetarako, ekarri diguzun filmaren soinu banda izan zen, eta hau filmaren trailerra.
¿Qué te pasa?
Cada vez que me ocurre algo bueno en la vida, siento el temor de que voy a perderlo.
No será.
Zure hitzetan hau Ghost filma ederra? Ez painuen espero zugandik?
Bueno, nik gainera ez dakit nola ingo dan orain lotura hau, ze nik beste modu batean aurkezteko ba, bueno, ba, plana nuen edo, baina
ba, utziko dizugu
darpon auzia zitzekin nahi nuen. Beraz, pentsa, Ghostetik darpon auzira, ez zuzenean darpon auziaz, baizik eta...
Mediumei buruz.
Bai, lengoan ikusi nuelako, bueno, periodiko entzutetsu batean, Osakidetzako ba, buru izan zen darponen dimisioa aurreikusi zuen asmatzailearen ba, albistea.
Ez
arekin,
eso.
Bai, arekin egin zuten elkarrezketa, eta gaina asmatzailea hau oso asmatzaile mediatikoa da, euskalduna, guk ondo ezagutzen dugu, ba, bueno, ba, euskal telebistan, medio euskaldunetan ere, behin eta berriro asaltzen delako, gainera, bueno, ba, gizonak badu nolabaiteko instituto bat ere, eta instituto honetan...
Izarpeo, karazpana.
Hori da bai, eta titulazio bat eskaintzen dute, intuizioaren zientzietan aditua izateko titulazioa, ez? Orduan, bueno, ba, pixka bat, hasi nintzen, xaxatzen edo nolabaiteko...
Bueno, hau Mikel Izarralde da,
bai,
ez?
Bai,
eta Mikel Izarralde... Itxuraz asmatu zuen Jon Darponek dimititu egingo zuela azkenean.
Hori zioen periodiko honek, ez dakit nik aurrekoa nuen irakurri eta gaina bueno, periodiko honek esaten duen ere ez dut gehiegi sinesten, así que ala izan omentzen. Ba bueno, niretzat kontua da hori, ez? Ba sin ditzala ba bere webgunean eta ba pixka gauzak ikusten, da bueno, ba Teresako ama Kalkutaren zitak eta Gandhi eta bueno, ba horrelako Mandelaren zitak eta ikusten dituen bitartean, baina gero zientziaren kontu honek deitu zian atentzioa, ez? Intuizioaren zientzietan aditua izatearena. Eta bueno, erabili daiteke zientzia hitza, ba jorratzen ari garen gai hauek nolabait izendatzeko. bestetik berehala pentsatu nuen, ez? Ba bueno, gaur egun kultura edo zerri kultura esate zaio, ez? Kultura gastronomikoa edo kirol kultura edo turismo kultura, ba zergatik ez zaio ba zientzia hitz hori jarriko ba gauz guzti hauek definitzeko edo, ez? Hor berehala ba taksonomia sartzen delako, ez? Taksonomia bada ba hori, sailkatze zientzia eta jarduera, ez? Adibidez, ba agina, taxus bakata, agina arbola, ez? Ba, itzen horrekin izendatzen da, ba, ditu 25 espezie ezberdinetik gora daude nolabait sailkatuak, izendatuak, baina existitzen alda biagin berdin. Ez da existitzen, orduan izendatzerako orduan ere, ari gera nolabaiteko osotasun bat, hitz batekin deskribatzen, hitz batekin izendatzen, baina ez da existitzen biodei berdin, bi belar printz berdin, nolabait bakoitzak ere bere izena beharko luke edo eman beharko genioke bere izena, ez? Orduan, bueno, ba, hortikan hartuta, zientziek ere, ez, ze punturaino definitzen dute, edo ze punturaino definitzen dituzte, ba, bueno, ba, institutu hauetan irakasten dituzten gauzak. Gero zerrenda moduko bat ere, ba, bilatzen aitu nitzan, terapia ezberdinak, eta, bueno, ba, zerrenda sasi zientziak edo esaten dietenak, ez? Eta ez dakit, ba, pila badaude. Psikologia transpersonala, pendulo hebreoa, aingeru terapia. Badakizu
zertaz ari garen edo besterik gabe zerrendatzera psikologia?
Bai, guztietan apuntatu naiz.
Trans, nola esan duzu?
Psikologia transpersonala, aingeru terapia, konstelazio familiarrak, cirugia psikikoa, eta gero badaude, bueno, ba, kristalterapia, usainterapia, kromoterapia, eta guzti hauek. Bajen loreak, birjaiotza, osaketa enteogenikoa. Takiz zer da, ne? Ni ari naiz zerrenda irakurtzen. Bueno, kontua da hori. Ba, guzti...
Konstelazio familiarrena, behinik behin, beste hainbat aipatu dituzunak, ere bai, batzuk asko zer arrotzagoak egiten zaizkit izenez, baina konstelazio familiarrena, non nahi eta noiz nahi aurkitzen ditugun iragarkiak dira, ez?
Bai, bai, eta bueno, nik baitu lagunak egin izan dituztenak horrelako mobilak.
Ondo joan zaie?
Jaztiren lagunak.
Ez, horregia da... espezie bat izendatzeko izen bakarra murritza geratzen den bezala, hemen ere norberak bere esperientzietik hitz egingo du, ez? Nahi bai, badin bueno, inork kontatu horrelako esperientzia bat,
bai,
6-8-8-8.
Bueno, ni saiatzen ari naiz oso neutral esaten guzti bai. Hau, oso modu sasi zientifikoan badare, ba, edo, bueno, saiakera hor dago. Kontua da hori, zientziatik, edo, IES, aurreko espenetetik IES egiten dituen dauden edo IES egiten duten gauz asko dago eta horien artean Ghost pelikula, ez? Pixka bat lortu dugu hemen lotura egitea Ghostekin. Nork esan behar zuen Ghostek izan zuen arrakasta izango zuela, berez pelikula Nicole Kidmani eskaini zioten tezesko eman zuen, Bruce Willis ere eskaini zioten tezesko eman zuen, nolabait juntzan, ez? Ba, mailaz jesten, bai aktoreak bilatzerak orduan, bai zuzendariak, estudiok etzekiten zer egin pelikularekin, eta bat batean, ba, bihurtu zaigu...
Patrick Swayze eta Demi Moorek egindako filme hori.
Ba, Jerry Zakarrek. Mila aldiz
proiektatu dutena telebistan ez baterako, eman dutena.
Bai, bai, eta honezkero klasiko bihurtu zaiguna, ez? Klasiko kitsch bat izan daiteke ere, baina bada klasiko bat, inauteetan jendea mozorrotu egiten da, ez? Ghosten, ba, bueno, hainbat estena irudikatuz. Eta, bueno, neri pelikula, ez dakit nola esan, lehen ederra esan duzu, ez dakit ederra den, baina engantzatze zaitu.
Baina zergatik, zu zergatik esate baterako. Zu bezalako persona...
Baina oso romantika hona izelako, hori argi eta garbi ala da. Eta hor badago.
Hain lurtar bati, ez? Nola engantzatu?
Ba, baitasun historiogatik, bustinaren estena horrengatik eta ba benetan, ba hori, ba erromantikoak garenok, oso suaiz mur zalea garelako. Mm. Baina badu beste zerbait, ez? Badu efektu espezialak edo efektu digitalak, kaskar samarrak dira, gidoiak, Oscarrera bezuen gidoia ez dago nondik
harrapatu.
Ez, da, osea, aluzinantea da, baina badu zerbait. Bada, osea, hor astroek, ez, ari gaiari jarraituz, astroek nolabait, ba, lortu zuten, ez, nolabait lerrokatzea, eta pelikula honi badaukan magia hori ematea, ze pelikulak magia hori du. Gaiztoak iaia komediakoak dirudite, hainbat sekuentzia esketxak dirudite, baina pegatuta geratzen zera, ez? Da, ba, ez dakit, gastronomia aipatu dugore, ba, hamburguesa bezala, hamburguesa zer da, zaborra, baina ze gustora jaten dugun, ez? Ba, bueno, ba, Ghost zinean da hamburguesa bat, ez? Oso gustora, tarteka oso gustora jaten duzun, pelikula horietako bat.
Bide batez lehen Mikel Izarralderena aipatu dugunean, ez dugu esan, noiz asmatu zuen, ze goza bada, guk bezala asmatzea, iaia dimititzeko zorian dagoenean, ba, dimititzera doa. Baina beste goza bada, 2016an esatea, eh?
Bai, bai, bai.
2016 amaieran.
Bai, bai.
Jaularitzan krisi bat egongo zela edo egoeran nahiko aldrebes bat, eta Jon Darponek dimisioa emango zuela. Bai, bai. Edo eskandalu bat Darponen inguruan.
Gero, beste... ez dakit, ez? Beste predikzio guztiak ez ditugu jakiten, ez? Bakarrek asmatzen dituztenak ekartzen dizkigute gogora, ba, gertatzen direnean. Baina bueno, nik ez dut ez alde ez kontra egiteko asmorik izan, ez? Besterik gabe niri zientzia hitzarenak nolabait, bueno, atentzioa deitu dit, ez? Eta bestetik hori, ba, hori, esaten gona, zientziak ez luke sekulan neurtuko, ba hori, ba, Ghost bezalako pelikula batek izan zuen arrakasta, gaur egun Netflixen algoritmoak eta ipatzen dira, ez, ba, pelikulen arrakasta, eta nola neurtzen direne adierazteko, baina, bueno, aspaldianik aldarrikatzen duen beste zerbait bada ere internet gutxiago eta telepatia gehiago behar dugula, eta, bueno, honekin utziko dut.
Zu engantzatu zintuen filmak, jende asko engantzatu zuen filmak, eta jende asko engantzatu zuen kantu honek. Gaur Elvis Presleyren ahoan edo ahotsean entzuten ari garena. Koldo, eskerrik asko.
Zuei.
Nahi duzun arte, eta gure entzulei beste horren beste. Bihar arte samarra, baina ez, bihar teieuna da. Beste norbait torreko da. Txanda honetan, eta bestela etzi itzuliko gara. Goizeko zazpitatik aurrera, eskerrik asko.